I need to know everything. Who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I happen to...
Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 5:05. Ο πρόδρομος γυρνάει από την Αμερική με 145 χιλιόμετρα την ώρα, ακούγοντας μουσική West Coast, κυρίως blues, από το αγαπημένο του κασετόφωνο. Δεν υπάρχει τρόπος να πούμε συγκεκριμένα πού θα καταλήξουν τα πράγματα με τον πρόδρομο. Στο ευρύτερο σύνολο βλέπουμε πού πάνε τα πράγματα, αλλά δεν βλέπουμε συγκεκριμένα. Στο ευρύτερο σύνολο θα ανατραπούν οι σχέσεις παραγωγής, στις οποίες πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία που ο πρόδρομος αυτή τη στιγμή τρέχει με 145 χιλιόμετρα την ώρα. Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Shot Clock Podcast. Μην ξεχνάτε ότι πρόκειται για Shot Clock Podcast Hoops and Culture και αυτό είναι ένα σημείο που θέλουμε να ενισχύσουμε το επόμενο διάστημα. Ηχογραφούμε σήμερα Δευτέρα 12 Δευτέρου και το επεισόδιο θα βγει Δευτέρα 12 Δευτέρου, οπότε δεν βγαίνουμε εκτός προγράμματος. Και για να συζητήσουμε τι είδαμε στην trade deadline του NBA και τι θα δούμε από εδώ και πέρα σε μια λίγα η οποία είναι στα καλύτερά της, έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από την Αμερική, όπου έπαιξε κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ομάδων και όπως οι Mansett RD γράφουν στο μελαγχολικό κομμάτι της δυτικής ακτής για τον πρωταγωνιστή Ζερφό, ο οποίος τρέχει μανιασμένα στην Εθνική Οδό για να προλάβει μια ζωή που δεν έχει ακόμα βρει, έτσι και ο πρόδρομος τρέχει μανιασμένα για να πει τις αλήθειες που δεν έχουν ακόμη υποθεί. Καλησπέρα, πρόδρομο.
Παραλίγο να κλάψω. Καλησπέρα σε όλους. Μια διαφορετική εισαγωγή αυτή τη φορά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια δύσκολη μέρα, οπότε δεν χρειαζόμουν κάτι. Και αυτό ήταν τελείως προς έκπληξή μου, όπως και στους ακροατές.
Και δική μου, και δική μου.
Φανταστικό, φανταστικό. Κατευθείαν από NBA Trade Deadline.
Με 145 χιλιόμετρα την ώρα.
Έτσι, κατευθείαν από μια φανταστική μπασκετική εβδομάδα συνολικά και για το NBA αλλά και εκτός, και νομίζω έχουμε πολλά να πούμε εν ώψη και του mini break που πλησιάζει με All Star Game κλπ.
Πιστεύεις ότι η φίλη της εκπομπής ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο, και αν ναι, είναι σε θέση να δώσουν 5 αστεράκια στο Spotify και το follow τους μετά από αυτή την εισαγωγή?
Πιστεύω οι μοιημένοι ήταν έτοιμοι για άλλη μια έκπληξη από πλευρά σου.
Ναι, ναι.
Αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν ήταν, γιατί πιθανώς είναι πιο πρόσφατοι, πρέπει οπωσδήποτε και να μας ακολουθήσουν σε όλες τις πλατφόρμες και να πατήσουν προφανώς 5 αστεράκια στο Spotify. Γιατί, όπως έχουμε πει, είμαστε πολύ περισσότεροι από ό,τι λένε τα αστεράκια. Οπότε, εφόσον ξανάρχεστε που ξανάρχεστε εδώ πέρα, δώστε μας κι εσείς έτσι ένα boost με τη βαθμολογία σας.
Ακριβώς.
Γιατί πιστεύουμε ότι αξίζει τα 5 αστεράκια σας.
Ακριβώς. Ο νέος στόχος στο Spotify είναι να φτάσουμε τα 1005 αστέρια. Είμαστε στα 679. Αρκετά ψηλά για αθλητικό podcast, αλλά όχι αρκετά για τον πύχη που έχουμε θέσει για τα όνειρά μας. Έτσι, πρόδρομε.
Έτσι.
Δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Λοιπόν,
ποιητική υπάρχει... δευτερούλα.
Έτσι. Ποιητικός ίστρος. Ποιητικός ίστρος που σταματάει τώρα, γιατί τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την NBA Trade Deadline. Θα πω ότι ήταν η χειρότερη της δεκαετίας, όσο θυμάμαι.
Σίγουρα τον τελευταίο
ever.
Ετών.
Ναι, ναι. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Πέρυσι νομίζω ήταν η ανταλλαγή του Kevin Durant και του Kyrie την trade deadline, οπότε ήμασταν όλοι hyped up. Πρόπερσι νομίζω ήταν το Harden Simmons trade.
Ναι, ναι, ναι.
Και φέτος ποιο είναι το καλύτερο που πήραμε? Ο PJ Washington, ας πούμε, στους Mavericks ή κάτι τέτοιο? Εν πάση περιπτώσει, θα το κάνουμε ως εξής. Θα χωρίσουμε σε νικητές και ηττημένους την trade deadline, που είναι ψιλοκλάσικ, και ταυτόχρονα θα βάζουμε μια βαθμολογία στο τέλος της ανάλυσής μας στο τι παίρνει αυτή η ομάδα για τα trade που έκανε. Και θα ξεκινήσω με τους νικητές, που νομίζω ότι όλοι συμφωνούν σε αυτόν τον κόσμο ότι η Νέα Υόρκη είναι η μεγάλη νικήτρια του trade deadline. Ίσως είναι και το σημείο τομή που περνάει από το «είμαι μια πολύ δυνατή ομάδα» στο «είμαι μια ομάδα που παλεύει για τους τελικούς». Η Νέα Υόρκη έχει ξεκινήσει ήδη δυναμικά, παίρνοντας τον Ανουνόμπι και τον Ατσιούα. Προσέθεσε πλέον τον Μπόγιαν Μπογκδάνοβιτς είναι σαφώς μια κίνηση η οποία επηρεάζει πάρα πολύ τα δεδομένα. Νομίζω δηλαδή ότι η προσθήκη του Μπόγιαν, που θα το αναλύσουμε και σε λίγο, φέρνει πάρα πολλά και διαφορετικά πράγματα στο ταμπλό για τη Νέα Υόρκη, ενώ και ο Άλεκ Μπέρκς είναι ένας παίκτης που μπορώ να τον θεωρήσω άνετα παίκτη του rotation ακόμα και σε ομάδα play-off. Οπότε θέλω να μου πεις λίγο το γενικό σου συνέστημα για τις κινήσεις της Νέας Υόρκης και αν αυτό που είπε ότι τους κάνει υποψήφιους για τους τελικούς Ανατολής είναι πραγματικό.
Λοιπόν, ξεκινώντας από το trade Anunobi πολύ σύντομα, πρακτικά οι Knicks βρισκόταν λίγο σε ένα σταυροδρόμι. Έπρεπε να πάρουν μια απόφαση για τη συνέχεια του franchise. Έπρεπε να πάρουν μια απόφαση για το τι θέλουν να κάνουν κυρίως με τον RJ Barrett, αλλά κατ' επέκταση κόλλησε και ο Emmanuel Quickly και ψήθηκε το Toronto και είδαμε αυτό το πακέτο να φέρνει τον OG στη Νέα Υόρκη. Μια Νέα Υόρκη που με αυτόν στο παρκέ ήταν μια από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη άμυνα από τη στιγμή που αυτός πάτησε παρκέ, και γενικώς φαινόταν ότι είναι δύσκολο να σκοράρεις απέναντι σε αυτή την ομάδα, παρότι έχασε κάπου εκεί ενδιάμεσα και τον Τζούλιους Ράντλ με τον τραυματισμό που έχει. Ωστόσο, νιώθω ότι καθώς φεύγουν οι Μπάρετ και Quickly, έτσι, αυτό το burst στο σκοράρισμα και η απουσία του Ράντλ ήταν αρκετά εμφανές. Ο όγκος και η δουλειά στο επιθετικό κομμάτι έπεσε πάρα μα πάρα πολύ στον κατά τα άλλα εκπληκτικό Μπράνσον φέτος. Και παρότι το Nova Connection παρήγαγε διαρκώς και από παιχνίδι σε παιχνίδι, χρειαζόταν και ένας παίκτης ο οποίος να είναι συνεχής απειλή από οπουδήποτε σχεδόν και αν βρίσκεται στο παρκέ. Και ένας από τους υποψήφιους και διαθέσιμους ήταν ο Μπογκδάνοβιτς. Μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Μια κίνηση που και εν απουσία Ράντλ βγάζει πάρα πολύ νόημα. Ήδη έπαιξε το πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, ήταν λίγο σκουριασμένος εμφανώς και από την αλλαγή και από απουσία ενός ή δύο παιχνιδιών στο ενδιάμεσο. Ωστόσο, με το focus το οποίο παίρνει ο Μπράνσον έχοντας την μπάλα στα χέρια, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολλές ευκαιρίες για αυτόν. Ο Μπέρκς θα έχει ένα λίγο διαφορετικό ρόλο, αλλά θα είναι και αυτός μια πηγή scoring που θα έρχεται από τον πάγκο. Και γενικώς η Νέα Υόρκη με τον Dibs δείχνει ότι είναι έτοιμη για τα πολλά. Η άμυνα είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, υπό την έννοια ότι δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε και είναι μόνο για τη regular season. Το είδαμε και κάπως πέρσι, έτσι σε ένα μεγάλο βαθμό. Απλά νομίζω ότι φέτος η ομάδα είναι πιο όρημη από ποτέ. Ξεκαθάρισε τι θα συμβαίνει και με τις κατοχές της και πώς αυτές θα κινούνται. Επιλέγει να επενδύσει τα πάντα πάνω στον Μπράνσον και καλώς κάνει. Και από εκεί και πέρα, σε μια αδύναμη ανατολή, με τον Embiid να τραυματίζεται και να μην ξέρουμε πότε θα επιστρέψει, με τους Bucks να έχουν δεδομένα προβλήματα, με τους Celtics OK να είναι το ξεκάθαρο νούμερο ένα τουλάχιστον για την κανονική διάρκεια αλλά και για τη συνέχεια, ο δρόμος είναι ορθάνυχτος για μια τόσο δυνατή regular season ομάδα να κατατακτήσει τη δεύτερη θέση και να μιλάει και να κοιτάει τέλος πάντων τη συνέχεια στα playoffs κάπως από πλεονεκτική θέση και με πλεονέκτημα έδρας στους δύο πρώτους γύρους.
Θέλω να βάλω μερικά σημεία πάνω σε αυτά που είπες. Είναι πολύ σπάνιο να βλέπουμε ένα trade το οποίο είναι θετικό για μια ομάδα από όποια άποψη και αν το δεις. Δηλαδή, αν το δούμε για τις άμεσες ανάγκες, με τον τραυματισμό του Ράντλ και με την απουσία του Νουνόμπι κλπ, παίρνουν παίχτες ικανούς να προσφέρουν άμεσα με εμπειρία και ποιότητα. Δηλαδή και ο Μπέρκς και ο Μπογκδάνοβιτς είναι παίχτες που ήδη έχουν βάλει και μερικές τριαντάρες μέσα σε σεζόν, είναι παίχτες που ξέρουν να μπαίνουν σε συστήματα ομάδων που θέλουν να νικήσουν, ειδικά ο Μπογκδάνοβιτς. Από την άλλη, αν το δούμε σε ένα μεσοδιάστημα, ο Τίμπς που λατρεύει να παίζει πάρα πολλά λεπτά τη βασική του πεντάδα θα μπορεί να το κάνει αυτό με μεγαλύτερη άνεση και στα play-off χωρίς να φοβάται τον τραυματισμό, γιατί ακόμη και μία απουσία, ας πούμε, ενός βασικού μπορεί να φέρει στη βασική πεντάδα έναν παίκτη όπως ο Μπόγιαν Μπογκδάνοβιτς, που με 20 πόντους μέσο όρο και 41,5% στα τρίποντα δεν τον λες και παγκίτη. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό.
Ναι, ναι.
Και στο μέλλον της Νέας Υόρκης δεν επηρεάζεται τίποτα, καθώς ο Μπογκδάνοβιτς έχει team option για το καλοκαίρι, ο Μπέρκς μένει ελεύθερος και η Νέα Υόρκη δεν έδωσε ούτε ένα first round pick. Είναι πολύ σπάνιο να βλέπουμε μια ομάδα να γίνεται τόσο καλύτερη χωρίς να θυσιάζει τίποτα από το μέλλον της. και θεωρώ ότι είναι ένα A+ τεράστιο. Από μένα είναι σίγουρο ότι ο Μπογκδάνοβιτς ίσως χρειαστεί λίγο χρόνο για να μπει στο πλαίσιο του coach Thibodeau, αλλά η ποιότητά του σαν παίκτης και η ευφυΐα του είναι δεδομένο ότι μπορεί να τον κάνει να κολλήσει σε αυτό το σύστημα. Και ξαναλέω, ο Μπογκδάνοβιτς φέρνει και shooting και εμπειρία και μπορεί να λειτουργεί σαν δευτερεύον playmaker σε μια επίθεση ή τριτεύον, εν πάση περιπτώσει. Και αυτά είναι στοιχεία που επίσης φέρνει και ο Μπέρκς από τον πάγκο. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι ακόμη. Είναι ξεκάθαρα μια τρομακτική trade deadline για τη Νέα Υόρκη.
Ναι, συμφωνώ 100%. Οτιδήποτε δούμε κυρίως για τον Μπογκδάνοβιτς κοντά στη μορφή που είχε και στο πώς έπαιζε κοντά στη Γιούτα, που νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε παρά το ότι μεσολάβησε και τους τραυματισμούς, είναι για τη Νέα Υόρκη game changer. Είναι μια προσθήκη η οποία της δίνει πάρα πολλές επιλογές και δεδομένου ότι στη θέση έχει ήδη ένα πρωταγωνιστή εφόσον αυτός επιστρέψει στο πρόσωπο του Julius Randle.
Mm-hmm, ακριβώς. Και δεν μπορώ να ξεχνάμε ότι είναι και μια ομάδα που στο πρόσωπο του Jalen Brunson έχει βρει την απάντηση στο βασικότερο ερώτημα που ψάχνει κάθε ομάδα. Ποιος είναι ο franchise παίχτης μου. Έχει βρει και τη δεύτερη απάντηση, με ποιον πλαισιώνω, ας πούμε, τον franchise παίχτη μου, και αυτός είναι ο Julius Randle. Και από εκεί και πέρα μια σειρά από ρολίστες κάνουν ένα πολύ πολύ βαθύ ρόστερ.
Μπράνσον σε ένα απίστευτο συμβόλαιο, sorry.
Ναι.
Υπήρχε η συζήτηση ότι είναι πολλά τα λεφτά όταν υπογράφηκε και κανείς προφανώς δεν περίμενε αυτά τα οποία βλέπουμε από τον Μπράνσον φέτος στο παρκέ. Ένα από τα καλύτερα συμβόλαια της λίγκας αυτή τη στιγμή.
100%. Πάμε στον επόμενο νικητή. Στα χαρτιά μου λέω Oklahoma City Thunder. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και αν συμφωνείς γιατί συμφωνείς.
Η Oklahoma η οποία δεν έχασε και πάρα πολλά, τουλάχιστον από το πώς είχε το σχεδιασμό της για φέτος. Okay, ο Βασίλη Μίστιτς δεν θα είναι πλέον εκεί και ήδη στο ντεμπούτ του στη Σάρλοτ ήταν εκπληκτικός σε 25 λεπτά με 18 πόντους, 9 rebound, αν δεν κάνω λάθος. 9 assist, συγγνώμη, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά από εκεί και πέρα είχαμε συζητήσει αρκετά ότι αυτή η ομάδα έχει όλα τα φόντα, αλλά της λείπει ένας βετεράνος, ο οποίος θα μπορεί και να είναι στο παρκέ εφόσον υγιής. Κάπως ο Gordon Hayward βρέθηκε σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ τον υπολόγιζα πιο πολύ σε ένα πιθανό buyout και καταλήγει στην Οκλαχώμα, ένα πίστο το οποίο θα είναι παίκτης που θα έρχεται ως έκτος έβδομος, θεωρώ. Εφόσον καταφέρει και είναι υγιής και συνεπής, μπορεί να το δούμε να παίρνει και κάποια λεπτά περισσότερα. Αλλά αυτό το οποίο έλειπε αυτή την ομάδα, ένας guard ο οποίος να έχει παραστάσεις, να έχει παίξει στα play-off αρκετά, να είναι σε αυτό το επίπεδο, να έχει ένα playstyle το οποίο ταιριάζει και δίπλα στον SGA ως δευτερεύον χειριστής, ως δευτερεύον δημιουργός, αλλά και καλός σε καταστάσεις off-ball, νομίζω είναι ένα πάρα πολύ ωραίο fit για την Οκλαχώμα και νομίζω η Οκλαχώμα θα απασχολήσει πιθανώς και στο buyout market, αλλά θα το δούμε αυτό στη συνέχεια.
Πιστεύω ότι και για την Οκλαχώμα είναι μια καλή deadline, γιατί okay, δεν αλλάζει και ο κόσμος με το να παίρνει τον Gordon Hayward σε αυτή τη φάση της καριέρας του. Ο Hayward, να πούμε ότι δεν έχει παίξει από τις 26 Δεκέμβρη, καθώς είναι τραυματίας αυτή τη φορά στη γάμπα του, και νομίζω ότι δεν υπάρχει σημείο του σώματος που να μην έχει τραυματίσει ο Gordon Hayward τα τελευταία χρόνια. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει. Δεν νομίζω ότι θα έρχεται ως βασικός, αλλά θα είναι ένας παίκτης από τον πάγκο που, αν είναι υγιής στα play-off, θα μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις, ακόμη και να σου πάρει ένα-δυο παιχνίδια. Γιατί ακόμη και σε αυτή την ηλικία είναι ένας ικανός playmaker με 4,6 assist ανά παιχνίδι, με ικανότητα στο να ανοίξει το γήπεδο, 37% στο τρίποντο σε όλη την καριέρα. Και το βασικό είναι ότι ο Οκλαχώμα δεν έδωσε απολύτως τίποτα και το καλοκαίρι, αν θέλει, αφήνει και ελεύθερο το Hayward σε περίπτωση που θέλει να κάνει κάποια κίνηση. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο να τον δω να είναι βασικός, όπως είπα πριν, αλλά μπορώ να τον δω να κλείνει παιχνίδια δίπλα στο Σάι, το J-Dub και το Holmgren, γιατί η ικανότητά του να κάνει πολλά και διαφορετικά πράγματα στο παρκέ είναι μοναδική ακόμη και σε αυτή την ηλικία. Θεωρώ ότι ο Οκλαχώμα έχει κάνει ακόμη ένα βήμα προς τα μπροστά και τώρα νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε σιγά σιγά λίγο και στους χαμένους, πριν τα μιξάρουμε λίγο και πάμε ξανά στους νικητές, θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε για τους Chicago Bulls, καθώς έχουν πολύ καιρό να κάνουν κάποιο trade. Τελευταία ανταλλαγή τους ήταν τον Αύγουστο του 2021. Όλες οι δηλώσεις τους δείχνουν ότι θέλουν να πρωταγωνιστήσουν με αυτό τον κορμό, αλλά δεν μου φαίνεται πολύ ακριβές αυτό. Και θέλω, με αφορμή την trade deadline, να μου κάνεις μια μεγάλη ανάλυση, στο βαθμό που μπορείς, για το κατά πόσο το Chicago μπορεί να βγει από αυτή τη λούπα που έχει βρεθεί.
Ναι, και είναι και μεγάλο το κοινό του Chicago σε αυτό το podcast, όπως έχουμε πει αρκετές φορές. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Όπως έγραφε και ένας φίλος στο chat του live που κάναμε με τα παιδιά, με τον Καραμάνε από Pick and Pop, τον Ματζούκα από Ballhog και τον Dom από Shake and Bake. Ο Καρνισόβας αρνείται να κάνει trade χρόνια τώρα πλέον, οπότε χαρακτηρίστηκε με το έτσι ωραίο nickname Αρνισόβας, μιας και δεν κάνει trade εδώ και καιρό. Πιστεύαμε εδώ και μήνες ότι το Chicago είναι μια ομάδα η οποία θα τα τεινάξει όλα στον αέρα, γιατί κάπως έχει φτάσει σε ένα τέλμα και ένα ταβάνι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει με αυτό το roster. Έχει από τη μία το DeRozan Lavin, το οποίο έχει ένα δεδομένο skill, σαφώς, αλλά είναι κάπως περιορισμένο στο που μπορεί να σε πάει. Είναι δεσμευμένοι περιμένοντας τον Lonzo Ball, ο οποίος τον τελευταίο καιρό είναι που έχει μπει σε τρεξίματα. Όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είχε πολύ δύσκολα, έτσι, τα έχει περάσει και τον έχουν δυσκολέψει. Έχει πάει πίσω τον ίδιο, αλλά και τον οργανισμό του Chicago που κάπως τον είχε εμπιστευτεί. Δεν έχει πάρει κάποιο step up ακόμα από τον Patrick Williams, ο οποίος είναι και εκτός. Διχαζόταν με το τι θα κάνει με τον Vucevic, τέλει τον κράτησε σε πιο οικονομικό συμβόλαιο προφανώς, δεν πιάστηκε και τελείως κότος που λέμε. Αλλά ταυτόχρονα είχε στον πάγο του όλο αυτό το διάστημα τον Andre Drummond, ο οποίος είναι δεδομένο το τι φέρνει και το τι παράγει. Rebounding machine που θα κάνει τη ζωή δύσκολη οποιοδήποτε ψηλού έχει απέναντί του. Και τώρα τελευταία παίζουν κάποιοι πειραματισμοί με τον Vucevic στο 4 και τον Drummond στο 5, γιατί η επίδρασή του είναι μεγάλη κλπ. Πάρα πολλά τα ερωτηματικά για το πώς θέλει εν τέλει να παίξει στο Chicago. Ατυχές το ότι ο Lavin τραυματίστηκε και έχασε τη σεζόν, με αποτέλεσμα ένα από τα πιο hot ονόματα που ήταν να βγαίνει κάπως εκτός συζήτηση για την trade deadline. Βέβαια, προσωπική εκτίμηση, το συμβόλαιο του ήταν ούτως ή άλλως μεγάλο.
Για να δύσκολο.
Θα πρέπει να γίνει ένα mega trade και μια ομάδα να είναι τόσο ψημένη για το Lavin που να παίξει ρέστα για να τον φέρει. Οπότε πραγματικά, απ' τη μία σκέφτομαι το Chicago έπρεπε να κάνει κινήσεις, απ' την άλλη σκέφτομαι, με τα συμβόλαια που έχει και τους παίκτες που είναι στο roster, ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι κινήσεις. Γιατί το να κουνείς τον Alex Caruso, ας πούμε, δεν είναι ότι ξαφνικά θα σε βάλει σε μια συζήτηση playoff contention. Το να κουνείς ακόμα και τον Andre Drummond, για μια ομάδα η οποία μπορεί να ήθελε έτσι ένα μεγάλο κορμί, π.χ. οι Warriors μπορεί να ήθελαν ένα μεγάλο κορμί για τα playoff, ούτε αυτό σε βάζει σε μια συνθήκη νίκης. Είναι πολύ πιο στρωτά τα πράγματα και με τον Vucevic και με τον Drummond στο παρκέ, γιατί ο Vucevic αδυνατεί να παίξει κυρίως άμυνα εναντίον των μεγάλων κορμιών. Είναι λίγο, ξέρεις, εφεύρεση, αλλά απ' την άλλη βγάζει πολύ περισσότερο νόημα από αυτό που βλέπαμε. Εγώ εν τέλει, να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να βαθμολογήσω το Chicago. Αυτή είναι η κατακλίδα μου για την NBA trade deadline του.
Ναι.
Γιατί πραγματικά είναι... νιώθω ότι εν τέλει δεν μπορούσε να κουνήσει τίποτα και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα από μόνο του, με έναν τρόπο. Το ότι έχεις παίκτες με ταλέντο, ένα ρόστερ συγκεκριμένο, και κανείς από αυτούς, ενώ πληρώνονται κάποιοι από αυτούς πολύ καλά, δεν μπορούν να κουνηθούν, γιατί είτε δεν υπάρχει το ενδιαφέρον, είτε δεν μπορεί να βρεθεί η αντίστοιχη ομάδα που θα επενδύσει για να τους πάρει. Τα λέει όλα έτσι για το αδιέξοδο που νομίζω ότι έχει βρεθεί αυτός ο οργανισμός πλέον, ο οποίος αναγκαστικά θα πάει τουλάχιστον για φέτος με αυτά που έχει.
Ακριβώς. Και είναι και ένα ζήτημα το ότι φαίνεται να μην μπορεί να πάρθει απόφαση για λόγους οικονομικούς κατά βάση, ότι πάμε σε rebuild. Που βέβαια το σύγχρονο NBA μας διδάσκει ότι ίσως το να κάνεις rebuild είναι η καλύτερη απόφαση που μπορείς να πάρεις. Το παράδειγμα της Οκλαχώμα είναι χαρακτηριστικό, που δεν έμεινε πολλά χρόνια μακριά από το προσκήνιο, Νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τους Sixers που είχαν πολλά χρόνια στον πάτο της λίγκας, οι περισσότερες ομάδες μέσα σε ένα με δύο, τρία χρόνια maximum έχουν επιστρέψει όχι σε κορυφαίο επίπεδο, αλλά σε ανταγωνιστικό. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχω στο μυαλό μου για αυτή την περίπτωση είναι οι Rockets, οι οποίοι μετά την εποχή Harden πέρασαν μία-δύο πραγματικά δύσκολες σεζόν και φέτος μπορεί να μην είναι μία ομάδα που θα μπει γκαραντί στα play-off, αλλά δεδομένα είναι μία ομάδα που είναι ανταγωνιστική, αξίζει να τη δεις και ούτω καθεξής. Υπάρχουν και άλλοι χαμένοι στην trade deadline και εδώ πέρα νομίζω ότι θα ήθελες και εσύ να σταθείς. Ο LeBron James είχε φανεί ότι θέλει να γίνουν κινήσεις από την πλευρά των Lakers. Πέρυσι οι κινήσεις που έγιναν οδήγησαν τους Lakers τελικά στους τελικούς της Δύσης, όπου έχασαν από τον Denver που δεν ήταν και εύκολο να το κερδίσεις. Οι φήμες οργίαζαν ότι θέλουν τον DeJounte Murray, ότι θέλουν τον Zach LaVine, ότι θέλουν πολύ κόσμο γενικά. Αλλά η πραγματικότητα λέει ότι οι Lakers έμειναν ίδιοι. Οι Lakers θα βασιστούν στον Austin Reeves, θα βασιστούν στον D'Angelo Russell. Θα πρέπει να πιστέψουν ότι ο AD θα είναι υγιής και ο LeBron James θα συνεχίσει να αγνοεί το χρόνο. Και αυτή είναι η μοναδική συνταγή που έχουν μπροστά τους για να μπορέσουν να κάνουν ένα run στα φετινά playoff με λίγο από Spencer Dinwiddie. Είναι οι Lakers χαμένοι σε αυτή την trade deadline ή κάπως τους αδικό?
Ή χαμένους θα τους πεις ή ότι δεν είχαν επιλογές. Επίσης, μια αντίστοιχη κατάσταση με αυτή που περιέγραψε στο Σικάγο, αλλά όχι τόσο, πώς θα το πω, όχι τόσο χωρίς καμία λύση. Αρχικά, εντάξει, ο ερχομός του Dinwiddie δεν είναι ακριβώς ότι, ξέρεις, κάνει και τη διαφορά. Μιλάμε για τον παίκτη που, αν δεν κάνω λάθος, φέτος, σε ένα δεδομένο volume και πάνω προφανώς, είχε το χειρότερο field goal percentage στη λίγα με κάτω από 39%. Ήταν αυτός και κάπου εκεί ήταν ο Βρέβα Φλίτ και κάποια ακόμα. Μια κακή χρονιά για τον Dinwiddie στο Brooklyn. Δεν ήταν βέβαια και ακριβώς αυτός ο πρώτος χειριστής που θα ήθελε ο Βον σε μια τέτοια ομάδα με τόσα φτερά, γιατί δεν είναι ακριβώς ο χαρακτήρας του αυτός του να στήσει την ομάδα με έναν τρόπο. Είναι πιο κοντά σε scoring guard στο μυαλό μου παρά οτιδήποτε άλλο. Υπό μία έννοια, αυτό ήταν κάτι το οποίο έλειπε από τον πάγκο των Lakers. Απ' την άλλη, δεν είναι σε καμία περίπτωση η κίνηση η οποία θα αλλάξει ακριβώς τα δεδομένα. Οι Lakers ήταν κάπως με τα χέρια δεμένα, υπό την έννοια ότι δύο παίκτες στην πραγματικότητα ίσως να μπορούσαν να κουνήσουν, τον Ντίλο και τον Austin Reeves. Για μένα, εν τέλει, έτσι όπως πάει η χρονιά τους, καλώς δεν κουνήθηκαν, υπό την έννοια ότι αν δεν μπορείς να, ξέρω εγώ, πιάσεις κάποιον λίγο χαζό σε εισαγωγικά για να δώσεις τον D'Angelo Russell και να γεμίσεις ποιοτικούς ρολίστες, δεν βλέπω την αξία του να τον ανταλλάξεις. Υπό την έννοια ότι έχει πολύ δεδομένες αδυναμίες που τις έχουμε δει στα playoffs κυρίως, αλλά από την άλλη υπάρχουν παιχνίδια τα οποία, ας πούμε, παίρνει φωτιά και δεν σταματιέται, όπως το προχθεσινό, αν δεν κάνω λάθος, με τη Νέα Ορλεάνη. Οι Lakers θα πάνε με αυτό που έχουν και αυτό που έχουν δυστυχώς είναι λίγο και αλήθεια είναι ότι προβλέπεται να δυσκολευτούν ιδιαίτερα. Θα κυνηγήσουν, κατά πως φαίνεται, τη θέση τους στα playoff μέσα από το play-in. Και δεν φιλοδοξώ, να πω την αλήθεια, ότι μπορούν να κάνουν και πάρα πολλά πράγματα, όπως ας πούμε πέρσι που κάναν λίγο θόρυβο φτάνοντας στον τελικό της περιφέρειας. Δυστυχώς εξαφανίζονται σιγά σιγά, θα πω, οι ελπίδες για ένα ακόμα πρωτάθλημα για τον LeBron James. Και ίσως και να έχει έρθει απλά το πλήρωμα του χρόνου και να πρέπει εμείς οι ταπεινοί fans, αν θες, να το δεχτούμε ως έχει.
Ξέρεις τι, θεωρώ ότι οι Lakers αυτή τη στιγμή πληρώνουν το πολύ κακό καλοκαίρι τους. Που τα media ίσως έκαναν ακόμα και εμάς να πιστέψουμε ότι ήταν ένα καλό καλοκαίρι, ότι αυτή η ομάδα ήταν stacked. Αλλά στην πραγματικότητα ο Gabe Vincent δεν παίζει. Ο Cam Reddish δεν είμαι σίγουρος γιατί υπήρξε σαν κομμάτι της εξίσωσης. Ο Jackson Hayes δεν μπορούμε καν να σχολιάσουμε το τι κάνει στον αγωνιστικό χώρο, που ακόμη και όταν είναι καλός, κάπως είναι πολύ περιορισμένων δυνατοτήτων σαν παίχτης. Είναι απλά ένας υπεραθλητής αυτό, μέχρι εκεί. Και φυσικά η μεγάλη απάτη, την οποία προφανώς ποτέ δεν πιστέψαμε, ο Christian Wood, που είναι μια μηχανή παραγωγής στατιστικών από τη μία και από την άλλη δεν βοηθάει ποτέ την ομάδα του να κερδίσει, ένας από τους χειρότερους αμυντικούς που έχουμε δει εδώ και πολλά πολλά χρόνια και άλλα. Θα συμφωνήσω με το γενικό πλαίσιο και θα πω ότι οι Lakers παρόλα αυτά έχουν μια πιθανότητα να κάνουν κάτι αν ο LeBron James και ο Anthony Davis δώσουν ακόμη παραπάνω από αυτό που έχουν προς το τέλος σεζόν και αν μπουν στα playoff, τότε σε ένα ενδεχόμενο matchup ας πούμε με τους Clippers δεν θα είναι εύκολο, βασικά με κανένα δεν θα είναι εύκολο. Αλλά σε ένα ενδεχόμενο...
μάλλον είναι το πιο δύσκολο.
Όχι, έχω ένα σκεπτικό.
Το top 4.
Ναι, απλά λέω ότι σε ένα ενδεχόμενο μάτσα με τους Clippers και οι Clippers δεν εμφανιστούν υγιείς ή σε ένα μάτσα με τη Μινεσότα που δεν είναι αρκετά έμπειροι, θα πάνε να παίξουν το δικό τους χαρτί που είναι το χαρτί LeBron James, Anthony Davis, σκληρή άμυνα, αρκετά καλά σφυρίγματα από τη διαιτησία και έτσι ίσως ξέρεις, μπορούμε να δούμε κάτι στη συνέχεια. Επιστρέφουμε λίγο στους νικητές και θεωρώ ότι η παρουσία των Dallas Mavericks σε αυτή την trade deadline ήταν αρκετά ποιοτική. Δεν έκαναν κινήσεις που θα πούμε ότι είναι το απόλυτο φαβορί για τη Δύση σε καμία περίπτωση, αλλά με τον Derek Lively να χάνει αρκετά παιχνίδια, το να πάρει τον Gafford που είναι καταπληκτικός rim roller,
φοβερή σεζόν,
δηλαδή με τον Tyus Jones το pick and roll είχε 1,4 points per possession σε pick and roll κατοχές. Σκέψου τι μπορεί να γίνει με τον Λούκα.
Ναι, ναι, ναι.
Και ακόμα και αν δεν βγει, σίγουρα θα είναι καλύτερο στον Dwight Powell. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Και από την άλλη, ο PJ Washington είναι ένας δεδομένα καλός παίχτης που δεν κάνει καλή σεζόν, δεν σουτάρει καλά, αλλά δεν θα κάτσω και να τον κρίνω ενώ παίζει στο σωματείο μέλισσες της Σάρλοτ. Έτσι.
Πρέπει να υπογραμμίσουμε κάτι. Οι Hornets δεν είναι μέλισσα.
Α, τι είναι, σφίκα.
Είναι σφίκα.
Οκ, οκ.
Απατώμε.
Σωστό.
Γιατί μας διόρθωσε ένας φίλος με μήνυμα στα social, οπότε πρέπει να τουλάχιστον να τα λέμε με ακρίβεια. Έτσι.
Ευχαριστούμε.
Μιλάμε για σωματεία.
Ευχαριστούμε
είναι
πάρα
σημαντικό.
Πολύ. Έτσι, έτσι. Στην ουσία όμως, που έχει και αυτό πάρα πολύ μεγάλη ουσία, αλλά θέλω να πω ότι ο PJ Washington και ο Gafford δεν είναι καν δεδομένο ότι θα είναι βασικοί στους Mavericks. Αλλά είτε είναι βασικοί είτε όχι, είναι ξεκάθαρο δύο παίχτες που αναβαθμίζουν το roster, δίνουν βάθος, δίνουν λύσεις και είναι μια κίνηση σε καλή κατεύθυνση για τους Mavericks.
Θα συμφωνήσω, παρότι με κάποιο ψάξιμο, κυρίως στα mainstream αμερικάνικα media, το αφήγημα για τον Dallas είναι λίγο διαφορετικό και πατάει πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος γράφει για αυτά, στο ότι το draft capital το οποίο έπαιξε μέσα με το lightly protected top 2, αν δεν κάνω λάθος, στο trade για τον PJ Washington, είναι ένα pick που μπορεί να έχει αξία επειδή είναι λίγο πιο βαθιά στο μέλλον, αν φύγει ο Λούκα κλπ. Εντάξει, το Dallas είναι το Dallas, είναι ένα δεδομένο market, δεν πάνε πάρα πολύ εκεί. Ο Kyrie είναι το μεγαλύτερο όνομα που έχει πάει την τελευταία 20 ετία εκτός draft, έτσι. Οπότε θεωρώ δεδομένο το μέτριο παθέσολιν, αν θες να το πούμε έτσι, υπό την έννοια ότι δίνεις και πράγματα που πιθανώς να έχουν αξία αν δεν σου πάνε καλά τα πράγματα. Ωστόσο, το Dallas χρειαζόταν ένα boost στα forwards και στη θέση του center. Είδαμε τον Κλίμπα στο 5 ξανά, εγώ δεν ενθουσιάστηκα καθόλου. Αυτό το 5 out ακριβώς δεν πολύ δουλεύει για τον Λούκα.
Ναι.
Θέλει τον pick and roll partner του, το roller προς το καλάθι. Χαρακτηριστικά και το πρώτο καλάθι του Gafford και το πρώτο καλάθι του PJ Washington ήταν lob catches από τον Λούκα. Αυτό νομίζω λέει πολλά για το πώς θέλει να κινηθεί η επίθεση του Dallas. Αμυντικά θα δούμε. Ο Gafford ωστόσο κάνει μια πάρα πολύ μεστή σεζόν, τουλάχιστον έκανε στην Washington και αμυντικά, εξασφαλίζοντας προφανώς και το rebound με σχεδόν double-double ή και παραπάνω από double-double, αν δεν κάνω λάθος, μέσους όρους και κοντά στις δύο taps ανά αγώνα. Είναι ένας παίκτης που ταιριάζει σε αυτό το μοντέλο άμυνας που κάπως θέλει να παίξει τον Dallas και ο Kidd. Απ' την άλλη, ο Washington εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν επιλογή, γιατί παρότι δεν έκανε μία από τις καλές του σεζόν φέτος στη Charlotte, είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να τρέξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βρει ρυθμό στο ανοιχτό γήπεδο και ο Λούκα μπορεί να το εξασφαλίσει αυτό. και νομίζω ότι είναι ένα καλό fit στο, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι όσον αφορά τον Dallas. Απ' την άλλη, στην άμυνα, σαφώς το να χάνεις τον Grant Williams δεν είναι και συν, έτσι. Αλλά νομίζω ότι εν τέλει μετά τα πρώτα 15-20 παιχνίδια της σεζόν η επιρροή του στο τι συνέβαινε στο παρκέ, στην αμυντική πλευρά, ήταν πολύ μικρότερη από ό,τι θα ήθελαν στον Dallas, και γι' αυτό μπήκε και στη συζήτηση. Από εκεί και πέρα, ο Seth Curry που φεύγει, okay, ήταν ωριακά παίκτης rotation, έτσι πως είχε εξελιχθεί η χρονιά, με την άνοδο του Exum κλπ. Οπότε, overall, εγώ θα βάζα ένα B+. Στην deadline του Dallas, και νομίζω ότι βάζει μια καλή υποψηφιότητα με λίγη τύχη στο πώς θα κάτσουν τα matchups στα playoff να πάει και αρκετά βαθιά. Το είπα και στο live, συνεχίζω να το στηρίζω και στη μεγάλη εικόνα.
Δεν μπορώ να βρω τρόπο να βγει τον Dallas από αυτή τη συζήτηση, αλλά από την άλλη θέλω να δω λίγο και το roster αυτό γεμάτο υγιές, να δω λίγο τον Καϊρή να παίζει σε πολλά συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να έχει αυτά τα μέσα έξω που έχει τη φετινή σεζόν, που κατά τα άλλα είναι πολύ καλός. Ο Γκάφορντ, να πούμε ότι δεν έχει double-double μέσος όρος, αλλά είναι εκεί κοντά, είναι στους 11 πόντους και 8 rebound η μέση όρη του, είναι όμως η καλύτερη σεζόν της καριέρας του, και το πρώτο μάτς με τον Dallas ήταν εκοφαντικό, έτσι. Δηλαδή ήταν δείγμα του τι μπορεί να γίνει. Συνεχίζουμε και θα ήθελα να συζητήσουμε για το trade του Buddy Hield στους Sixers. Δεν τους έχω ούτε losers ούτε winners στην φετινή trade deadline. Απλά θεωρώ ότι από τον τραυματισμό του Embiid και μετά όλα έχουν λίγο λιγότερη σημασία για το τι γίνεται στους Sixers. Το ότι έφυγε ο Beverly, το ότι πήρανε το Buddy Hield κλπ. Απλά θεωρώ ότι η παρουσία του Buddy Hield μπορεί να εξασφαλίσει πόντους που αυτή τη στιγμή αυτή η ομάδα έχει ανάγκη, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να εξασφαλίσει νίκες. Γιατί, okay, ο Maxey, ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε τον bias με τα καλά του και με τα κακά του τι είναι, αλλά όταν στο 2-3 θα έχεις Buddy Hield και Kelly Oubre, πώς θέλεις να κρατήσεις τη θέση σου στην πεντάδα? Σίγουρα εξασφαλίζει shooting γύρω από τον Tyrese Maxey σε μια δύσκολη συγκυρία, δηλαδή μέχρι να γυρίσει ο Τζότζο τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Ναι, ναι.
Και σίγουρα ο Buddy Hield μπορεί να σου πάρει παιχνίδια, και το 39% σε 7 προσπάθειες αναγώνων στο τρίποντο δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Αλλά από την άλλη βλέπω το Buddy Hield και τον Kelly Oubre και λοιπά και είμαι σε φάση δεν είμαι σίγουρος ότι θα κρατηθούν εκεί πέρα που είναι.
Ναι, θα συμφωνήσω. Μοιάζει λίγο με περιστασιακή για μικρό διάστημα αλλαγή playstyle αυτό το οποίο κάνει με τον Buddy Hield η Φιλαδέλφια. Θεωρώ ότι χωρίς τον Embiid και με το Reed ως κύριο πεντάρι φαίνεται να υπάρχει μια λογική περισσότερο του να ανοίξει ο ρυθμός, να τρέξει η ομάδα με το Maxey που έχει διάθεση να το κάνει, να μην περιμένει κανέναν και να έχει στα φτερά τον Oubre και τον Tobias και το Hield από πίσω. Όσον αφορά κυρίως το shooting κομμάτι, είναι λίγο δύσκολο αυτό για τους Sixers, γιατί ο Maxey δεν είναι ακριβώς, για να βάλω μια αντιστοιχία, Tyrese Halliburton. Έχει άλλα του τα οποία τον κάνουν στο παρκέ έτσι λειτουργικό. Οπότε ναι, είναι καλός δημιουργός, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο όταν θα έχει για 33-35 ίσως και παραπάνω λεπτά μια ομάδα, ακόμα και στην κανονική διάρκεια όλοι στα χέρια του, θα μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να αποδώσει. Ήδη οι Sixers και πριν έρθει ο Hield δείχναν ότι χωρίς τον Τζότζο είναι μια ομάδα που θα ήταν στο play-in. Οπότε αυτό που βλέπουμε τώρα είναι αρκετά λογικό. Και συμφωνώ πάρα πολύ στο ότι και εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ να δώσω μια βαθμολογία σε αυτή την κίνηση, υπό την έννοια ότι αν δεν τη δούμε στο πλήρες πλαίσιο είναι λίγο δύσκολο να την κρίνουμε αντικειμενικά.
Κοίτα, νομίζω ότι το ενδεχόμενο υγιούς Τζοέλ δημιουργεί πολύ καλή συνθήκη. Δηλαδή με τον Τζοέλ στο κέντρο της ρακέτας και στην άμυνα και στην επίθεση, ο Buddy Hield προφανώς σαν τέτοιο πολυβόλο που είναι, είναι εξαιρετικά χρήσιμος. Απλά αυτό το αν ο Embiid θα είναι και με τι όρους θα είναι, γιατί για πρώτη φορά έχουμε παίχτη να τραυματίζεται στην προσπάθειά του να πάρει το MVP. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να βάλει στη συζήτηση το NBA για το αν ήταν σωστό ή όχι το να υπογράψει το νέο όρο για το να είσαι σε όλα NBA και για να είσαι στα βραβεία κλπ. Που είναι 65 πλάς παιχνίδια. Ο Embiid στην πραγματικότητα πίεσε τον εαυτό του να παίξει, ενώ το γόνατο του πονούσε μέρες τώρα. Στο NBA Today, ναι, στο ESPN, είχαν αναφέρει μια εβδομάδα πριν τον τραυματισμό του ότι ο Embiid κάνει το μισό ζέσταμα γιατί δεν το βγάζει και κάπως κάνει τις απαραίτητες ενέσεις και θεραπείες για να μπαίνει να παίζει τα λεπτά του και να βγαίνει. Δηλαδή, σκέψου ότι μέχρι να πάρει μπροστά ο οργανισμός σου δεν μπορείς να σηκωθείς από το παρκέ. Και μετά τελικά παίζεις 35 λεπτά και σε χτυπάνε από εδώ και από εκεί. Πολύ δύσκολη συνθήκη. Για τον Embiid που και να επιστρέψει, θα πρέπει να δούμε αν θα επιστρέψει σε καλή κατάσταση, αν θα μπορεί να αποδώσει, αν θα έχει ρυθμό. Όλα αυτά είναι ερωτήματα που βασανίζουν τον Embiid, θεωρώ, κάθε χρόνο. Και βάζουμε εδώ ένα αστερίσκο και θα συνεχίσουμε με την trade deadline. Γιατί θέλω να σε ρωτήσω, θα προτιμούσες να έχεις τον Prime Embiid με ό,τι σημαίνει αυτό, δηλαδή τραυματισμοί, συνήθως τραυματισμοί κοντά στα play-off, χαμένα παιχνίδια κλπ. Ή θα προτιμούσες να έχεις έναν αισθητά χειρότερο παίχτη, αλλά υψηλού επίπεδου, που όμως είναι εκεί, λέγε με, ας πούμε, ντομάντα Σαμπόνις.
Σοβαρή συζήτηση. Σοβαρή συζήτηση. Εντάξει, το ταλέντο του Embiid είναι all world, που λέμε. Δηλαδή, αν ο Embiid είχε μια συνέχεια στα παρκέ και δεν ήταν τόσο συχνά τραυματίας.
Δεν το συζητάμε αυτό, δεν θα γινόταν η ερώτηση.
Ναι, θα ήταν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Έτσι.
Έτσι, έτσι.
Απ' την άλλη, για έναν οργανισμό σαν τη Φιλαδέλφια που περίμενε έναν τέτοιο παίκτη μετά από σκληρό τάγκινγκ τόσα χρόνια, δεν υπάρχει και επιλογή να μην επενδύσει όσο περισσότερο μπορείς πάνω του. Εγώ θα προτιμούσα η Φιλαδέλφια να είχε μια περισσότερη επιρροή στο τι σημαίνει όλοι αυτοί οι μικροτραυματισμοί που είχε και έχει ο Embiid, υπό την έννοια ότι να βράσω και τα All NBA, να βράσω και τα MVP, το πήρε πέρσι, ok, μια χαρά, χειροκροτήσαμε όλοι, ήταν ο καλύτερος παίκτης στην κανονική διάρκεια κλπ. Δεν χρειαζόταν φέτος να υπάρχει αυτή η συνθήκη. Ο Embiid νομίζω το έθεσε πάρα πολύ ωραίο ο Draymond Green, γιατί ακουγόταν κιόλας ότι έπεσε ο Κουμίγκα στο πόδι του και το κόψε. Όταν ένα γόνατο είναι τόσο πρισμένο όσο φαντάζομαι ότι θα ήταν το Embiid, διαρκώς, επί σειρά μηνών και δεν καταφέρνει ποτέ την πλήρη αποθεραπεία, είναι δεδομένο ότι στο παραμικρό μπορεί να σχιστεί ένα σύνδεσμος, ένα μυς κλπ. Έτσι. Οπότε,
εγώ διάβασα...
για να απαντήσω και στην ερώτηση.
Ναι. Όχι, πες και θα συνεχίσω.
Για να απαντήσω και στην ερώτηση, μια ομάδα με αυτούς τους fans που θέλουν συνέχεια, ξέρεις, τρας δε πρόσες, αλλά δεν είδαμε και τίποτα. Και εν τέλει θέλουν να είναι ανταγωνιστικοί και είναι και μια περιοχή, αν θες, που είναι πολύ ενεργή στο ευρύτερο αθλητικό κομμάτι, όχι μόνο στο μπάσκετ, αλλά και στα άλλα σπορ, πιθανώς να προτιμούσε να έχει τον ντομάτα Σαμπόνις και μια διαφορετική συνολικά προσέγγιση, ας πούμε, ως προς το ρόστερ, αυτό θα ερχόταν αντικειμενικά, παρά έναν all-world παίκτη, ο οποίος είναι αμφίβολο το αν θα είναι στα play-off, είναι αμφίβολο το πόσο κομμάτι της σεζόν θα χάσει. Και δεδομένου αυτού είναι και αμφίβολη πορεία της ομάδας. Δεν είναι και η ομάδα στημένη έτσι, που χωρίς τον Τζότζο να μπορεί να πετύχει, όχι προφανώς να ανέβει, μια συντήρηση. Όχι συντήρηση στη δεύτερη, τρίτη θέση που ήταν, αλλά μια συντήρηση στη συζήτηση της εξάδας. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως λέω, τη Φιλαδέλφια, δεν είναι σίγουρο ότι θα καταφέρει να είναι, ίσως ούτε στο 7, άμα αργήσει πάρα πολύ ο Τζότζο να επιστρέψει.
Σε καμία περίπτωση δεν είναι σίγουρο αυτό. Και εγώ σκέφτομαι ότι, για να απαντήσω και εγώ σε αυτό το ερώτημα, σκέφτομαι ότι φυσικά το prime ενός τέτοιου επίπεδου αθλητή, που για μένα ο Embiid φέτος θα έπαιρνε το MVP πιο εύκολα από ό,τι το πήρε πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι ήταν μια πραγματική μάχη.
Ναι.
Αισθάνομαι ότι φέτος είχε ξεφύγει λίγο από τον ανταγωνισμό του.
Συμφωνώ.
Αλλά από την άλλη, ξέρεις, αν έχεις έναν τύπο Σαμπόνις ή όποιον Σαμπόνις μπορούμε να σκεφτούμε σε αυτή τη λίγα, ξέρεις ότι θα είναι εκεί. Μπορείς να υπολογίσεις το να χτίζεις πράγματα με βάση αυτόν τον παίκτη. Γιατί είναι άλλο ένας παίκτης να τραυματιστεί και να έχει ένα μεγάλο τραυματισμό κλπ. Αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις, δεν μπορείς να το εκτιμήσεις και όποτε συμβεί είσαι χαμένος. Και είναι άλλο να ξέρεις ότι όχι απλά ένας καλός παίκτης. Ο παίκτης που στηρίζει τα πάντα πάνω του, εμπορικά, οικονομικά, αγωνιστικά πρώτα και κύρια κλπ. Μπορεί να λείπει συνεχώς, να χάνει παιχνίδια, να είναι στο όριο των 65 παιχνιδιών κάθε χρόνο, να είναι πολύ πιο χαμηλά άλλες χρονιές ή να χάνει ολόκληρες χρονιές. Μην ξεχνάμε ότι ο Embiid νομίζω πήρε 2 χρονιές off, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα, όσο σπουδαίος παίχτης και να είναι, τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση στη Φιλαδέλφια. Συνεχίζουμε με το trade deadline. Οι Milwaukee Bucks που βρίσκονται σε μια πολύ περίεργη συνθήκη είδαν τον Patrick Beverley να ανακοινώνει από το podcast του, ακριβώς όπως εσύ Μαγικό. Πρόδρομε θα ανακοινώσει τη δικιά Μαγικό. Σου ανταλλαγή από το Shopping podcast, ότι είναι πλέον μέλος των Milwaukee Bucks. Οι Bucks έχουν μια άμυνα η οποία ένα χρόνο πριν να μας το έλεγες δεν θα το πιστεύαμε. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη δεν μπορούσε να ζητάς και από τον Dame Lillard να γίνει κάτι που δεν ήταν ποτέ. Αντίθετα, έχεις λόγο να απαιτείς παραπάνω πράγματα από τον Middleton. Απλά δεν ξέρεις αν μπορεί να στα δώσει. Και ο Beverley στην ουσία έρχεται να δώσει λίγο παραπάνω ένταση, λίγο leadership, λίγο αυτά που δίνει ο Beverley, που όλοι ξέρουμε ότι τίποτα από αυτά δεν είναι elite. Και ας μιλάει σαν να είναι τέτοιος, έτσι. Είναι με κάποιο τρόπο στην old dog team, αλλά δεν μου λέει και κάτι αυτό. Δηλαδή η old dog team είναι κάτι που για πρώτη φορά υπήρξε στο podcast του Patrick Beverley. Άρα δεν είναι και τόσο σημαντικό για το μπάσκετ. Θα πω ότι είναι μια καλή κίνηση περιορισμένων δυνατοτήτων και θα βάλω συνολικά τους Bucks στους losers της trade deadline. Και ελπίζω να τους δώσω την buyout που θα συζητήσουμε σε λίγο για αυτήν.
Ξεκίνησε η ανταλλαγή Beverley με την ανακοίνωση στο podcast του. Συνεχίστηκε με τον Beverley να ζητάει στα social από τον Cameron Payne ή αν κάποιον που το ξέρει να τον ειδοποιήσει για να περάσει τα ιατρικά για να ολοκληρωθεί και επίσημη ανταλλαγή, γιατί ήθελε να παίξει το match με τη Charlotte την Παρασκευή. Έτσι.
Παίζει το μάτς με τη Σάρλοτ.
Το μάτς είναι στους 40. Γίνεται χαμός ωστόσο σε New Beverley στο βίντεο. Γιατί έχει κολλήσει εκεί στον Cowens, τον παίζει full court, μοιράζει την μπάλα, σκοράρει τρίποντα, παίρνει επιθετικό, βάζει καλάθι. Ταυτόχρονα μπαίνει και ο Θανάσης, βάζει και εκείνο το εκπληκτικό καλάθι με το Sam Godsmitty που τελειώνει την μπάλα μπροστά στον Thor, ήταν τώρα, δεν θυμάμαι. Αλλά γενικά όλα τα τελευταία 24 ώρα για τους Bucks έτσι θυμίζουν serial με έναν τρόπο. Παράλληλα, Ρόμπι Λόπεζ έχει ανταλλαχθεί, είναι στην άκρη του πάγκου, διαβάζει βιβλίο.
Υπάρχει
μια συνολικά μαγική κατάσταση στον οργανισμό του Milwaukee αυτή τη στιγμή. Okay, ο Beverley φέρνει κάτι, αλλά σίγουρα αυτό το κάτι δεν είναι ακριβώς elite defense, elite scoring ή οτιδήποτε τέτοιο. Φέρνει μια εμπειρία, φέρνει μια ανάγκη κάποιος να μιλάει περισσότερο.
Ναι.
Φέρνει ένα προσανατολισμό κάπως στο αμυντικό κομμάτι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα για τους Bucks. Και εγώ τους έχω στους χαμένους. Είναι ωστόσο και αυτοί σε μια δύσκολη συνθήκη με τα συμβόλαια που έχουν. Θα έπρεπε να ανταλλάξουν κάτι μεγάλο, και αυτό μάλλον θα έπρεπε να είναι ο Chris Middleton. Γιατί όπως είχαμε συζητήσει, το πακέτο Cameron Payne, Pat Connaughton δεν φέρνει και τίποτα αξιοσημείωτο στο Milwaukee. Οπότε νομίζω ότι και αυτοί δεδομένων των περιορισμών δεν μπορούσαν να κάνουν και πάρα πολλά. Πιστεύω θα είναι πολύ ενεργοί στην buyout market, σίγουρα για ένα φτερό. Και πιθανώς να τους δούμε και για κάποιον center ακόμα, μιας και έφυγε και ο Λόπεζ, θα δείξει.
Όλα αυτά είναι λίγο μια συζήτηση λίγο μίζερη για το Milwaukee, γιατί και στην buyout market δεν υπάρχουν και επιλογές που λες ότι θα αλλάξουν τόσο δραματικά την ιστορία τους. Δηλαδή, ας πούμε ότι παίρνουν τον Daniel House. Mm-hmm. Θα πούμε επιτέλους το Milwaukee βρήκε την απάντησή του, ή αν πάρει τον Joe Harris. Ή ακόμη και αν πάρει τον Otto Porter που έχει συμβάλει σε πρωτάθλημα πρόσφατα. Ναι, εγώ ναι. Δεν αισθάνομαι άνετα να πω ότι οι Bucks έχουν ό,τι χρειάζεται για να φτάσουν στο τέλος με μία προσθήκη. Αντίθετα, ναι. Θα πω ότι οι Bucks, αν βρούνε αυτό που χρειάζεται, είναι μόνο μέσα από το δικό τους πλαίσιο, από το να αλλάξουν λίγο τις ισορροπίες, από το ίσως να περάσει ο Middleton σαν έκτος παίχτης. Ίσως να είναι αυτό μια λύση. Ενισχύοντας κάπως την αμυντική παρουσία στη βασική πεντάδα. Δηλαδή, εγώ είμαι σε ένα σημείο που λέω ότι καλύτερα να παίζει και ο Jackson και ο Beauchamp Και ας πάνε και ο Μπίζλι και ο Μίτλετον στον πάγκο. Χρειάζεται να πειραματιστείς με τέτοιο τρόπο, γιατί αν δεν πειραματιστείς, θα βάζεις 40 πόντους διαφορά στη Σάρλοτ και θα βλέπεις το Θανάση να κάνει Σάμγκοντ. Και ναι, σε κάθε δύσκολο match θα έχουμε αυτά που έχουμε για το Μιλγόκι φέτος. Δεν θεωρώ ότι είναι χαμένη η σεζόν τους, αλλά θεωρώ ότι δεν έκαναν και τίποτα για να τη βελτιώσουν στην trade deadline. Ο Καρμέλο Άντωνι στο podcast του έλεγε για τον Doc Rivers ότι πολύ έξυπνα έμεινε κοντά στο NBA μετά την απόλυσή του, και το ESPN, επειδή ο Doc Rivers είναι, επειδή είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα, το ESPN τον αξιοποίησε κατευθείαν σαν αναλυτή αγώνων. Και ο Καρμέλο είπε κάτι που το είχα σκεφτεί, είναι αλήθεια, αλλά μου φάνηκε πολύ ακραίο για να το πω. Και όταν το άκουσα στο podcast του Καρμέλο έπαθα λίγο πλάκα. Λέει ο Μέλο ότι ακούγοντας τον Doc Rivers στους αγώνες, κατάλαβα γιατί υπερβάλλει τόσο πολύ. Και αυτό τι σημαίνει υπερβάλλει, εξηγεί μετά, ότι αυτή τη στιγμή ακούγαμε τον Doc Rivers να αναλύει τους αγώνες στην τηλεόραση στο κοινό, αλλά χωρίς να απευθύνεται σε αυτό το κοινό, αλλά απευθυνόμενος στους GM της λίγκας. Δηλαδή ο τύπος έκανε υπερανάλυση σαν να κοουτσάρει έναν αγώνα, κάνοντας την ουσία presentation των γνώσεών του και της αντίληψής του και πώς θα διάβαζε αυτό στο παιχνίδι. Έτσι οι Bucks τον τζίμπησαν και τον έκαναν σύμβουλο του Adrian Griffin. Και όπως έλεγε και ο Καρμέλο μαζί με τους τύπους που κάνουν μαζί το podcast, στην ουσία αυτός κάθε φορά που έδινε συμβουλή στο front office για τον Griffin, τι θα έλεγε? Θα έλεγε, αν ήμουν εγώ ο προπονητής θα έκανα αυτό. Και έτσι σιγά σιγά ροκανίστηκε η θέση του Adrian Griffin. Το ακούω.
Παρουσιάζεται λίγο, ναι, και εγώ το ακούω, παρουσιάζεται λίγο πιο σκοτεινό από ότι δεν ξέρω, ότι ο Doc με κάποιο τρόπο, ξέρεις, το είχε σχεδιάσει όλο αυτό, αλλά είναι λίγο και δεδομένη η πραγματικότητα του NBA, έτσι. Δηλαδή, και εμείς ρε παιδί μου, αν ήμασταν καλή ώρα σε μια αναμετάδοση, δεν θα προτείναμε στις ομάδες αντίστοιχα, εγώ αν ήμουνα βοηθός έστω, μην το παρατραβήξουμε, έτσι.
Όχι, προπονητής θα πεις, αυτό. Προπονητής.
Έτσι, προπονητής. Εντάξει, ο Doc Rivers κιόλας είναι και ένα όνομα σε αυτή την πιάτσα. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το πάρει. Και στην τελική αυτή τη θέση που πήρε, την πήρε ακριβώς λόγω των γνώσεών του. Και οι γνώσεις του ήρθαν από αυτή τη δουλειά που την κάνει 20 χρόνια, 30, δεν ξέρω πόσα.
Είναι άλλο να ετοιμάσει scouting report για 80 μάτς το χρόνο, και είναι άλλο για 2 μάτς τη βδομάδα χαλαρό στο ESPN. Μπορεί να το κάνει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα είναι λογικό. Επίσης ο Μέλο ανέφερε ότι δεν είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό, και ότι στην ουσία ο βασικός τρόπος με τον οποίο ο Steve Kerr προμόταρε τον εαυτό του σαν προπονητή ήταν μέσα από το ESPN στις μεταδόσεις πριν γίνει προπονητής των Warriors. Ακραίο. Δεν το ήξερα, δεν θυμόμουν.
Ωραίο.
Ότι ο Steve Kerr έκανε μεταδόσεις.
Άλλη μια πλατφόρμα για τους coaches της λίγκας.
Ναι.
Okay, γιατί όχι.
Προφανώς.
Ωραίο.
Μην ξεχνάς ότι ο JJ Redick έκανε συνέντευξη από το πουθενά στους Raptors το καλοκαίρι. Ισχύει. Που μας πέρασε.
Ισχύει.
Με βασικό του όπλο της αναλύσης του στο podcast του. Έτσι έχουν τα πράγματα πλέον. Οπότε και οι αναλύσεις του Shot Clock Podcast, εύχομαι πρόδρομε να μας ανοίξουν τους πόρτες για το NBA κάποια στιγμή, ή έστω για κάπου στην ECAST, έτσι, κάπου ψηλά στην ECAST, ίσως άλφα τοπικό.
NBA τοπικό, ναι,
ναι.
Συγκρίσιμα.
Λοιπόν, έχεις κάποιο άλλο trade που θα ήθελες να ασχοληθείς μαζί του? Τα υποψήφια είναι ο Korkmaz, ο οποίος θα μείνει και ελεύθερος, που πήγε στην Ινδιάνα, αλλά κυρίως το αναφέρω αυτό γιατί ο Korkmaz είχε ζητήσει, αν θυμάσαι, πέρυσι το Δεκέμβρη trade. Πέρασε 1,5 χρόνο για να τελεθεί, αλλά οκ. Okay. ο Linick βρέθηκε στους Raptors, όπου, όπως είπε και ένας φίλος στο Patreon, ήταν κάπως σαν είχαν πρόβλημα με τα διαβατήρια οι Raptors και στη συγκεκριμένη trade deadline. Και δεν ξέρω, ο Fontecchio, ας πούμε, θεωρείται καλό trade για τους Pistons. Θα πω ναι, αλλά οκ, okay, ναι. Ποιος ασχολείται με τους Pistons, για πες.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα υπόλοιπα είναι λίγο πιο περιφερειακά. Δηλαδή, Νταλάνο Μπάντον, ας πούμε, στο Portland, ok, μπορούμε να μην το σχολιάσουμε.
Μπορούμε και όχι, ναι.
Κόρι Τζόσεφ στην Ινδιάνα για ένα πικ δεύτερου, το ίδιο. Ρόμπιν Λόπεζ στους Kings και μετά Wave για τα δικαιώματα του Δημήτρη Αγραβάνη και κάποιο μετρητό. Αδιάφορο.
Ύποπτο θα πω εγώ. Έχουμε δει πραγματάκια.
Έλα, ρε, φίλε.
Έχουμε δει πραγματάκια. Φίλε, ο Γιώργος Καλαϊτζάκης είναι χειρότερος παίχτης από τον Δημήτρη Αγραβάνη. Και την πήρε την ευκαιρία του. Έτσι, εκεί κορμί 2-10 που επιχειρεί τρίποντο. Δεν είπα ότι το βάζει. Γιατί όχι, να μην το δούμε εκεί δίπλα στο Γιάννη στα έτσι power forward.
Δημήτρη, αν ακούς αυτό το podcast, εννοείται ότι είσαι καλεσμένος οποιαδήποτε ώρα και στιγμή. Νομίζω ότι μόνο.
Είναι φίλος εκπομπής, πιστεύουμε.
Θα πω ναι, αλλά ξέρεις, λίγο πιο περιφερειακός. Είναι φίλος φίλου, ρε παιδί μου.
Πιστεύω ότι ο Γιαννούλης Τραλετζάκης ακούει shot clock. Δεν ξέρω γιατί.
Okay.
Δεν ξέρω γιατί, το πιστεύω όμως.
Είναι μια πεποίθηση, ναι. Είναι πίστη, ναι. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο γι' αυτό. Μην παρεξηγείται και ο κόσμος.
Αν ακούει, θέλω να μας στείλει. Γιαννούλη, στείλε μήνυμα στο Instagram του shot clock, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Κίλιαν Χέις έμεινε ελεύθερος ενώ ήταν το νούμερο 7 draft λίγα χρόνια πριν. Μια καριέρα,
νομίζω, ναι.
Ναι, μια καριέρα γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Μερικά μάτς που λες ότι ναι, αυτός μπορεί να είναι next big thing. Μερικά άλλα μάτς που λες ότι δεν είμαι σίγουρος ότι αν επιστρέψει στην Ulm θα είναι παραγωγικός.
Νομίζω να πεις για Βιλερμπάν, αλλά ναι, συνέχισε.
Στην Ulm γιατί ήταν η ομάδα που έπαιζε.
Ναι.
Αλλά καταλήγω ότι ο Κίλιαν Χέις, που με τα χρόνια από νέο James Harden που τον είχε βαφτίσει ο ένας και μοναδικός Kevin O'Connor, φάνηκε περισσότερο στα σοβαρά να είναι πιο πολύ pass first άσος. Ποτέ δεν κατάφερε να είναι αποτελεσματικό σε οτιδήποτε έχει σχέση με το σκοράρισμα. Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει μέλλον σε αυτή τη λίγκα για τον Κίλιαν Χέις.
Αν υπάρχει μέλλον, αλλά πού θα ήταν αυτό το μέλλον, είναι το ερώτημα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να σκεφτώ ομάδες που ίσως να κάνει για παγκίτης. Δηλαδή, το Brooklyn θα μπορούσε να είναι μια τέτοια. Οι Raptors ίσως θα μπορούσαν να είναι στην παρούσα κατάσταση μια τέτοια, που θα του δώσουν μια ευκαιρία για 15 λεπτά. Αλλά από εκεί και πέρα, νομίζω είναι πάρα πολύ περιορισμένη η κατάσταση. Οι Spurs επίσης, δεν μου πέρασε κατευθείαν το μυαλό, αλλά θα μπορούσε να είναι μια τέτοια ομάδα, μια ομάδα η οποία ψάχνει να δώσει και να χτίσει, έτσι, και γύρω από το Victor. Αλλά το market περιορίζεται όλο και περισσότερο. Οι περισσότερες ομάδες κάπως, σε όποια κλίμακα των κατατάξεων και αν είναι, έχουν υψηλοκατασταλάξει το τι συμβαίνει στα γκάρ τους. Είτε αυτά είναι franchise παίκτες, είτε είναι all-star επιπέδου, είτε είναι ρολίστες, είτε εν τέλει είναι, ξέρεις, παίκτες οι οποίοι αναπτύσσονται για να δει το franchise που μπορεί να πάει. Οπότε ο Κίλιαν Χέις, δεδομένου του στάτους με το οποίο μπήκε στη λίγκα, δεν θα έχει καμία περίπτωση τέτοια ευκαιρία. Αλλά ένα ρόλο των 15 λεπτών σε 3-4 ομάδες της λίγκας ακόμα μπορεί να τον βρει. Πριν τον δούμε, αν και εφόσον δεν υπάρξει το απαραίτητο step-up στο σκοράσμα και το επιθετικό κομμάτι, να έρχεται στα παρκέ της Ευρώπης σε κανένα δύο χρόνια.
Ναι, είναι λίγο κρίμα γιατί όντως υπάρχει πολύ ταλέντο εκεί πέρα και πιστεύω ότι αν υπάρχει ένα μέρος στο potential του να γίνει πραγματικότητα είναι οι Spurs. Υπό την καθοδήγηση του Popovich, ο Χέις είναι ένας παίκτης που του αρέσει όντως να κινεί την μπάλα και να μην υπερβάλλει με αυτή, γιατί όταν υπερβάλλει με αυτή γίνεται κακός. Θα φτιαχτεί και μια νέα γαλλική εκεί φάση στα πλαίσια που παλιά είχαμε το Parker Dio, τώρα με άλλους όρους, άλλους τρόπους και άλλο επίπεδο θα έχουμε το Wembanyama, Kylian Hayes. Είναι το μόνο μέρος που πιστεύω ότι θα τον εμπιστευτούν, γιατί θεωρώ ότι αν πάει οπουδήποτε αλλού από τη Charlotte μέχρι ένα contender που θα τον έχει για 12ο, η καριέρα του γράφει πάνω Ευρωλίγκα. Όπου δεν είναι και τόσο κακό σενάριο, γιατί πιστεύω στην Ευρωλίγκα θα είναι όντως πάρα πολύ καλός. Πάμε λίγο όμως στην buyout market. Υπάρχουν αρκετά ονόματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Ο Dinwiddie, όπως έχουμε πει, ήδη υπέγραψε με τους Lakers. Ο Kyle Lowry φαίνεται να είναι πλέον παίχτης των 76ers. Και πάμε στους υπόλοιπους. Ο Μάρκος Μόρις έχει αξία αυτή τη στιγμή? Και αν ναι, για ποια ομάδα?
Υπάρχουν, είναι φτωχοί. Είναι φτωχοί. Συγγνώμη για αυτή την κίνηση που κόλλησα, αλλά είναι φτωχοί αυτή η buyout market. Και υπάρχουν και παίκτες κιόλας οι οποίοι δεν ξέρω αν έχουν χρησιμότητα σε κάποιο contender, γιατί αλλιώς γιατί να πάνε κάπου. Γιατί ο Μάρκους Μόρις π.χ. να πάει να υπογράψει, δεν ξέρω, πες μια ομάδα που είναι κοντά στο 10 οποιασδήποτε περιφέρειας. Καλύτερα να μπει σε μια λογική ότι θα κάτσω έξω και θα πάω του χρόνου σε μια ομάδα να παίξω από την αρχή τη σεζόν, παρά αυτό το πράγμα. Επίσης, τέτοιου τύπου ομάδες δεν νομίζω ότι εν τέλει θα κινηθούν για παίκτες σαν τον Μόρις. Ωστόσο, όλο και κάποιος contender μπορεί να θέλει ένα τέτοιο παίκτη στον πάγκο του, είτε για veteran leadership κλπ. Θα μπορούσα να δω π.χ. την Οκλαχώμα να του δίνει ένα minimum. Γιατί όχι, έτσι να δώσει λίγο dog mentality, αλλά από τον πάγκο κυρίως, όχι στο παρκέ. Υπάρχουν και άλλα ονόματα που ίσως έχουν ενδιαφέρον. Θα δούμε αν θα υπάρξουν και άλλα buyout και από ποιους. Χαρακτηριστικά αναφέρω, ας πούμε, τον Delon Wright, ποιοτικός αμυντικογενής ρολίστας που μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να δώσει κάποια λεπτά. Ο Troy Brown είναι ένα ενδιαφέρον όνομα επίσης για αρκετούς πιθανώς contenders. Πιστεύω ότι και η Bucks μπορεί να είναι στη συζήτηση για αυτόν, όπως και για τον Daniel House. Ενώ μετά υπάρχουν ονόματα, ας πούμε, όπως ο Φουρνιέ ή ο Ότο Πόρτερ, και θα δούμε ποιοι άλλοι. Το όνομα του Τσέντι Όσμαν παίζει επίσης, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο οι Spurs θα προχωρήσουν εν τέλει στο buyout. Και ναι, το τι εν τέλει αυτός μπορεί να προσφέρει και σε ποιους. Εγώ από τα ονόματα που ανέφερα, αν θες σχολιάζεις κιόλας, θα ήταν το Evan Fournier, μήπως στην έτσι πολύπαθη, κυρίως όσον αφορά τον πάγκο, της επίθεση της Μινεσότα.
Ωραίο, πολύ ωραίο. Βέβαια δεν ξέρουμε αν θα γίνει buyout του Fournier.
Ναι, αλλά μπορεί, έχω μια πεποίθηση ότι θα γίνει.
Μπορεί στη θολούρα του Detroit να πούνε ότι έλα εδώ, είσαι ο νέος μας ηγέτης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Detroit
ήρθε ως αντιμπογδάνοβιτς.
Όχι, ήρθε ως αντικίλιαν Hayes. Που ο Killian Hayes, να πούμε ότι είναι ο πρώτος παίκτης πιθανόν στην ιστορία του NBA που γίνεται wave μία μέρα αφού έπαιξε βασικό για 28 λεπτά.
Okay, απίστευτο.
Συμβαίνουν αυτά. Δεν έγινε καν ανταλλαγή ο Killian Hayes. Έγινε wave.
Ναι, ναι, ναι.
Πράγμα το οποίο είναι ασύλληπτο, βέβαια.
Μηδενική αξία σημαίνει αυτό. Ναι.
Ναι, που σημαίνει επίσης ότι λίγες μέρες πριν είχε στείλει τελεσίγραφο εντός εισαγωγικών ο Χέις στο Ντιτρόιτ ότι θέλει να φύγει. Και ότι μάλλον αυτοί έψαξαν, δεν βρήκανε, και αφού δεν βρήκανε, είπαν: OK, σε αφήνουμε ελεύθερο. Δεν νομίζω δηλαδή ότι το Ντιτρόιτ έφτασε σε ένα σημείο που λέει: Φύγε. Λες και έχει πολλούς καλύτερους. Μιλάμε για τον Ντιτρόιτ. Δηλαδή, θα μπορούσε να τον έχει 12ο. Εν πάση περιπτώσει. Το Φουρνιέ μπορώ να το δω, αλλά θέλει σίγουρα ένα μήνα δυνατών προπονήσεων για να μπορέσει να επανέλθει έτσι λίγο.
Ναι, 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 ναι.
Σε αγωνιστικούς ρυθμούς, τουλάχιστον ένα μήνα βασικά. Και με προβληματίζεται ότι σε αυτή την buyout market τα μεγαλύτερα ονόματα βάσει αξίας μετά τον Λάουρη που υπέγραψε, ας πούμε, ίσως είναι ο Thad Young και ο Ρόμπιν Λόπεζ. Όχι σαν παίχτες αυτή τη στιγμή, σαν ονόματα, ξέρεις, σαν καριέρα. Ναι. Πράγμα το οποίο είναι λίγο θλιβερό. Ο Τζο Χάρις είναι τεράστιο ερώτημα το τι συμβαίνει με την καριέρα του. Στα 32 του μάλλον δεν μπορεί να θεωρηθεί πλέον ως παίχτης rotation σε μια ομάδα όταν δεν μπορεί να παίξει στο Detroit.
Ναι.
Άρα τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και πρέπει να σκεφτούμε ότι στην buyout market τα τελευταία 10 χρόνια, ας πούμε, δεν είναι και πολλές περιπτώσεις παιχτών που έκαναν τη διαφορά. Δηλαδή, κάποτε η Φιλαδέλφια είχε πάρει τον Ηλιασόβα και τον Μπελινέλη και τους είχε πλαισιώσει με τον Σίμονς και είχε γίνει μια καλή φάση. Ο Τζεφ Γκριν στους Ρόκετς, θυμάμαι, στο Μπάμπλ είχε συμβάλει, αλλά δεν έκαναν και κάτι εντυπωσιακό. Οι Nets είχαν πάρει τον Blake Griffin και είχε κάνει μερικά καλά παιχνίδια το 21. Αν θυμάσαι, είχε κάνει κάτι υπερβολές στην 7-game σειρά με το Milwaukee. Από εκεί και πέρα δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν υπάρξει πολλές σοβαρές κινήσεις. Α, οι Lakers είχαν πάρει τον Markieff Morris το 2020, αλλά δεν ήταν και πρωταγωνιστής. Βοήθησε βέβαια στο να πάρουν το πρωτάθλημα. Και φυσικά η σημαντικότερη buyout επιλογή που έχει γίνει είναι ο Boris Dio στο San Antonio Spurs το 2012. Πραγματικά επιλογή που βοήθησε πρωταθλήματα και συνολικά στην αλλαγή του franchise τα τελευταία χρόνια της δυναστείας. μπορεί ο Κίλιαν Χέις να είναι η απάντηση σε αυτό. Και δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι ή αν αυτά είχαμε για σήμερα. Δεν ξέρω, θα ήθελα βασικά ένα σχόλιο σου για το αν βλέπουμε τους Warriors να ανεβαίνουν. Καθώς υπάρχει μια σοβαρή ανωδική τάση το τελευταίο διάστημα, αποκορύφωμα και τη νίκη απέναντι στους Suns σε ένα καταπληκτικό match.
Ναι, match μαέρα play-off. Έτσι, σκληρό, πόντο-πόντο όλο το παιχνίδι ως το τέλος. Και εν τέλει οι Warriors κερδίζουν. Από την επιστροφή του Green έχει αλλάξει ταυτότητα αυτή η ομάδα. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Άλλαξε και αντιμετώπισε ο Kerr συνολικά. Νομίζω ότι βλέπει πλέον λίγο πιο ξεκάθαρα το ποια είναι τα line-up τα οποία μπορούν να τον τραβήξουν. Πάλι βλέπουμε κάποιες αλχημίες ενίοτε. Δηλαδή, κάπως απέδιδε καθώς έβλεπα το match, αλλά μου φαινόταν πολύ περίεργο ότι είναι ο Steph, ο Ποτζέμσκι και ο Γκάρι Πέιτον στο παρκέ μαζί. Που την έννοια ότι το μέγεθος πέφτει δραματικά πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν κάτι το οποίο πόνεσε εν τέλει σε εκείνο το παιχνίδι τους Warriors. Συζητούσα με τον φίλο της εκπομπής, Steph 30, και προφανώς από το nickname του καταλαβαίνετε ότι όλοι ότι είναι μεγάλος οπαδός των Golden State Warriors.
Αντικειμενικός φαίνεται.
Μεγαλύτερος.
Αντικειμενικότατος.
Ναι, ναι, Steph 30, θαυμαστικό στο Discord. Έτσι, για τους φίλους. Οπότε νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Οπότε συζητούσα μαζί του ότι ο Φλεβάρης του 24 έχει αρχίσει να θυμίζει έντονα το Φλεβάρι του 22. Και ήταν τότε που οι Warriors κάπως γύρισαν διακόπτη και άρχισαν ένα φοβερό push μέχρι και τα play-off, το οποίο κατέληξε και σε πρωτάθλημα. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι με 7, 8, 10 καλές εμφανίσεις αυτή η ομάδα ξαφνικά εκεί που ήταν για το play-in θα κάνει ένα run, θα βρεθεί ίσως και στην εξάδα και θα πάει μέχρι τέλους. Ωστόσο, το μπάσκετ το οποίο παίζει αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο που έχουμε δει τον τελευταίο ένα χρόνο.
Ακριβώς.
Και νομίζω ότι αυτό λέει τα περισσότερα, έχοντας προφανώς εξαιρετικό Draymond Green, απελευθερωμένο Steph Curry, πολύ ανεβασμένο Andrew Wiggins, παρότι οι αριθμοί του πάνε και έρχονται, η αμυντική του προσήλωση είναι εκεί. Εκπληκτικό Jonathan Kuminga. Εκπληκτικό Jonathan Kuminga. Κοιτούσε ένα comparison των αριθμών του, όντας στο Year 3 πλέον, τρίτος χρόνος είναι για τον Kuminga, δεν κάνω λάθος. Σε σύγκριση με του Γιάννη, κάπως μου το πέταξε στα social, τα νούμερα είναι πολύ αντίστοιχα. Αν εξαιρέσει το κομμάτι του rebound και ότι ο Kuminga σουτάρει πολύ καλύτερα τρίποντο σε αυτή τη φάση της καριέρας του. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα γίνει Γιάννης, αλλά σημαίνει ότι είναι σε ένα πολύ καλό projection για τη συνέχεια. Από εκεί και πέρα, το ότι ο Kevon Looney επιστρέφει ως σημαντικό κομμάτι του rotation, νομίζω επίσης είναι αρκετά σημαντικό για τους Warriors. Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι το κεφάλαιο Kevon Looney ίσως είχε αρχίσει να κλείνει, γιατί πλέον κορμί και πόδια δεν αντέχουν άλλο. Αλλά βλέπουμε ότι κάτι υπάρχει για μερικά ποιοτικά λεπτά και εκεί. Ο Clay είναι μια κατάσταση που θα είναι περίπου αυτή, πιστεύω, μέχρι να γίνει, αν και εφόσον γίνει, ένα καλό stretch παιχνιδιών που θα τον εβάσουν εντελώς τη ψυχολογία και θα το εκτοξεύσουν την αυτοπεποίθηση. Για τον Clay Thompson πάντα αυτό ήταν εν τέλει, όταν έμπαινε σε ένα shooting slam που θα κρατούσε καιρό. Αυτή τη φορά απλά έχει κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω ότι όλα έχουν αρχίσει να δένουν την κατάλληλη στιγμή. Και οι Warriors, συζητούσαμε πριν για τους Lakers, οι Warriors είναι διαφορετικού τύπου ομάδα που αν βρεις ως 7η-8η σε φοβίζει. Σε φοβίζει με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Οι Warriors σε φοβίζουν με την εμπειρία. Συγγνώμη, οι Lakers μπορεί να σε φοβίζουν με την εμπειρία και αυτά μπορούν να κάνουν με το μέγεθός τους. Οι Warriors σε φοβίζουν γιατί μπορούν να σε βγάλουν εντελώς εκτός του παιχνιδιού σου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιώδες στα play-off. Γι' αυτό είναι μια ομάδα που όλοι προφανώς θέλουν να αποφύγουν και νομίζω ότι φορτσάρει εισαγωγικά στο καλύτερο σημείο που μπορούσε στη σεζόν, δεδομένου και το πόσα τις έτυχαν τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι απίστευτο.
Τα είπες όλα. Να πω μόνο ότι φαίνεται κάτι να κλικάρει στους Warriors αυτή τη στιγμή και το βασικό σκεπτικό πίσω από το οποίο λέω ότι δεν είναι η ίδια ομάδα, άρα την εμπιστεύομαι να κάνει ένα σοβαρό run, είναι το ότι αυτή τη στιγμή οι παίχτες κλειδιά δεν είναι ο Thompson, ο Curry και ο Green, αλλά κάπως αυτό έχει αλλάξει. Πρέπει να βλέπουμε ότι ο Curry φυσικά είναι σταθερά, ο Draymond είναι η δεύτερη σταθερά, αλλά η τρίτη σταθερά είναι ο Kuminga, είναι ο Wiggins, είναι ο Podzemski. Και αυτό είναι τελείως διαφορετικό από τη συνθήκη Clay Thompson, που σου λέει ότι θα βάλουμε πάρα πολλά η συνθήκη των άλλων τριών σου λέει ότι θα παίξουμε άμυνα. Αυτή τη στιγμή οι Warriors από την επιστροφή του Green και μετά είναι top 5 άμυνα στη λίγκα. Mm-hmm. Όλο ένα και βελτιώνονται. Ο Wiggins είναι καταπληκτικό στην άμυνα αυτή τη στιγμή. Και η αριθμή του στην επίθεση δεν είναι καθόλου κακή. Δηλαδή έχει 14 πόντους μέσω όρο από τότε που επέστρεψε στην βασική πεντάδα, με 51% field goal και 38% τρίποντο. Απλά δεν παίρνει πάρα πολλές προσπάθειες. Ναι, πιστεύω ότι θα έρθει και αυτό. Αλλά είναι και λίγο δύσκολο με τον μπαμ που έχει κάνει ο Τζόναθαν Κουμίνγκα. Θεωρώ ότι οι Warriors ίσως με βάση και το ότι έχουν το πιο εύκολο πρόγραμμα στη λίγκα για το υπόλοιπο της σεζόν, ίσως να δούμε μια έκπληξη. Δηλαδή στα επόμενα 32 μάτς που έχουν, θα πω ότι μπορεί να δούμε και 17 νίκες. Όχι, λάθος. Στα επόμενα 32 μάτς που έχουν, θα πω ότι μπορούμε να δούμε και 20 νίκες. Ένα 20-12 δηλαδή, που θα τους εξασφαλίσει μάλλον το 6, το 7, κάπου εκεί.
Θα μπορούσε και το 6. Τώρα έρχεται ένα stretch, το συζητούσαμε και όλες με τα παιδιά στο Discord, το οποίο έχει κάποια δύσκολα παιχνίδια. Λέγε με Denver, λέγε με να πάνε στο Los Angeles να παίξουν τους Lakers στην έδρα τους. Λέγε με να πάνε στη Utah, που εντάξει θα πει κανείς σιγά τη Utah, αλλά η έδρα της Utah τουλάχιστον και βάσει αποτελεσμάτων είναι από τις πιο δυνατές στη λίγα. Οπότε ένα θετικό ρεκόρ, μην πάμε πολύ αισιόδοξα, σε αυτά τα 6 παιχνίδια. Θα τους δώσει ένα boost, μετά έρχεται ένα tour, νομίζω Atlantic Division, το οποίο έτσι είναι πολύ πιο βατό, αλλά ξέρεις, παίρνοντας θετικά πράγματα σε πιο σκληρά μάτς και παίρνοντας και κάποια αποτελέσματα, όχι όλα προφανώς, σε μια πλήρη πλέον ομάδα, αν εξαιρέσεις τον Chris Paul δηλαδή, που είναι off, αυτό είναι το roster
των Warriors. Είναι πολύ μεγάλο ερώτημα τι θα γίνει με την επιστροφή του Chris Paul. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Κινιώνες, ας πούμε, που θα χάσει 100% τη θέση του, είναι πάρα πολύ καλός και βοηθάει στην άμυνα, βοηθάει στο ρυθμό, σουτάρει καλά για τρεις κλπ. Θα δούμε, γιατί ο Chris Paul ήταν καλός μέχρι να φύγει, αλλά οι Warriors δεν ήταν καλοί μέχρι τον τραυματισμό του. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για σήμερα. Mm-hmm. Αρκετά γεμάτο και το σημερινό podcast, φίλε Πρόδρομε.
Έτσι.
Νομίζω ότι εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα αρκετά πυκνά στο YouTube και σταθερά κάθε Δευτέρα στο Spotify. Προλάβαμε να το βγάλουμε και αυτή τη φορά Δευτέρα, και έτσι έχουμε μόνο ένα κενό μέσα στο 2024. Αν σας άρεσε το podcast μας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. 5 αστεράκια στο Spotify και follow. Προφανώς μας ακολουθείτε και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Και εμείς θα επιστρέψουμε το επόμενο διάστημα ακόμη πιο δυναμικά, για να συζητάμε για NBA, για Ευρωλίγκα και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με μπάσκετ και όχι μόνο. Αυτά. Πρόμο, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι.
Τα είπες όλα. Μας στηρίζετε προφανώς όλα τα social, Spotify, YouTube κλπ. Αλλά για όσους έχουν έτσι λίγο παραπάνω όρεξη, τους αρέσει αυτό που ακούν και κάνουν. Υπάρχει το Buy Me a Coffee, υπάρχει το PayPal, υπάρχει το Patreon. Τα βρίσκετε όλα στα περισσότερα μας post ή περιγραφές. Και θα τα πούμε στο επόμενο, έτσι.
Καλή συνέχεια.
Τσάου.